ยอนใช้คำว่าสัตว์ร้ายนะคะในบทที่13เราดูกันไปเมื่อที่ที่แล้วนะคะหลายครั้งทีเดียวนะเขาใช้คำว่าสัตว์ร้ายนะคะซึ่งเราได้เรียนรู้ว่าสัตว์ร้ายที่ยอนพูดถึงนั้นนะคะหมายถึงระบบของซาตานนะคะและหมายถึงปฏิปักษ์พระคริสต์เป็นบุคคลนะคะและหมายถึงผู้เผยพระวจนะเท็จนะคะในนี้วันนี้เราจะมาดูกันต่อนะคะในบทที่17ซึ่งเกี่ยวข้องกันนะคะก็เลยจะดูไปด้วยกันนะคะนะเราจะเห็นหญิงแพทย์สยานะคะในหญิงแพทย์สยาก็คือหญิงที่ล่วงประเวณีนะคะอาจจะบางสำนวนเขาใช้คำว่าหญิงโสเภณีนะแต่โสเภณีเดี๋ยวเราจะคิดว่าเป็นโสเภณีหาเงินหรืออะไรอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าหมายถึงการล่วงประเวณีนั่นเองนะคะแล้วก็หญิงแพทย์สยาคนนี้เนี่ยก็คือเล็งถึงบุคคลนะหรือตัวตนองค์กรหรืออะไรนะฮะซึ่งคือศาสนาเทียมเท็จนะคะนะก็เลยภาษาของพระคัมภีร์เนี่ยเราจะเห็นบ่อยๆในพระคัมภีร์เดิมใช่ไหมคะเวลาคนอิสราเอลไปบูชาพระอื่นเนี่ยพระเจ้าก็จะบอกว่าเขาล่วงประเวณีก็คือเป็นการล่วงประเวณีทางวิญญาณนะคะเขาควรจะมีความสัมพันธ์อยู่กับพระเจ้าเท่านั้นแต่เขากลับไปมีความสัมพันธ์ไปกราบไหว้พระอื่นไปไว้ใจพระอื่นหรือคนอื่นสิ่งอื่นสิ่งเหล่านี้เนี่ยในภาษาพระคัมภีร์เนี่ยเราเรียกว่าเป็นการล่วงประเวณีนะคะแล้วมันก็เป็นการล่วงประเวณีจริงๆเป็นการล่วงประเวณีทางวิญญาณนะคะเพราะว่าเราไม่สัตย์ซื่อคนที่ล่วงประเวณีคือคนที่ไม่สัตย์ซื่อใช่ไหมคะนะกับสามีตัวเองนะคะไปมีชู้นะคะก็เป็นการล่วงประเวณีนะคะเหลือผู้ชายไปมีชู้ก็เป็นการล่วงประเวณีนะคะในที่นี้เนี่ยหญิงแพทย์สยามนั้นนะคะก็คือศาสนาเทียมเท็จนะคะก็คือมีรูปแบบของศาสนาแต่ว่าไม่ได้มีพระเจ้าเป็นที่หนึ่งนะคะหรือว่าเป็นพระเจ้าองค์เดียวนะคะเป็นการรวบรวมศาสนาของมนุษย์ทั้งหมดไว้ในองค์กรเดียวนะคะบางทีใช้คำว่าหญิงแพทย์สยาเราจะเห็นในข้อที่หนึ่งนะคะทูตสวรรค์องค์หนึ่งในเจ็ดองค์นั้นถือขันเจ็ดใบมาเขาจะพูดว่าเชิญมาเถิดข้าพเจ้าจะให้ท่านดูการพิพากษาลงโทษหญิงแพทย์สยาคนสำคัญที่นั่งอยู่บนน้ำมากหลายนะจำได้ไหมคะเราเรียนเรื่องการตีความวิวรณ์ไปบ้างนะคะในบางทีเวลาพูดถึงน้ำหมายถึงคนหมู่คนจำนวนมากนะคะนะก็คือหญิงเสียวเพนีหรือว่าหญิงแพทย์สยาคนนี้เนี่ยมีอิทธิพลเหนือคนจำนวนมากเหนือประชากรของโลกนะคะนะแล้วก็มีอิทธิพลมากขนาดที่ถึงกับสามารถที่จะควบคุมประชาชนทั้งประเทศได้เลยทีเดียวหรือควบคุมเป็นระดับประเทศได้เลยทีเดียวนะเราเห็นชัดนะคะจริงๆแล้วอยู่ในเมืองไทยที่เห็นชัดมากนะคะที่มีสิ่งที่เป็นที่เราอาจจะเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางวิญญาณอะไรต่างๆนานานะคะที่ครอบครองผู้นำครอบครองความคิดมีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจของเขานะคะแล้วก็พระคัมภีร์ก็พูดบอกว่ากษัตริย์ทั้งหลายก็คือผู้นำของแต่ละประเทศนั้นๆเนี่ยนะคะก็ล่วงประเวณีกับนางนะคะเข้าสมสู่กับนางนะในความชั่วร้ายอันนี้นะคะแล้วก็คนในโลกนี้ก็ดื่มมัวเมาด้วยเหล้าองุ่นของการล่วงประเวณีนะก็ให้ภาพที่ชัดมากนะคะนะถึงการหนุกหนาเลยนะคะในสิ่งเหล่านี้นะคะในการล่วงประเวณีทางวิญญาณนะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ใช่พระเจ้าองค์เที่ยงแท้นะคะในนี้เราต้องเข้าใจนะคะสำหรับพระเจ้านั้นทุกศาสนาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามที่ไม่ได้นับถือพระองค์นั้นก็คือสิ่งนั้นคือศาสนาเทียมเท็จทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เป็นการล่วงประเวณีทางวิญญาณนะคะนะไม่ว่าจะในรูปแบบสวยงามขนาดไหนหรือคนที่เข้าไปร่วมนั้นจะจริงใจบริสุทธิ์ใจขนาดไหนนะคะนั่นก็ถือว่าเป็นการล่วงประเวณีทางวิญญาณทั้งสิ้นนะในทิโมธีนะคะพูดถึงบอกว่าการล่วงประเวณีหรือการผิดจะใช้คำว่าอะไรผิดศีลธรรมทางเพศเนี่ยนะคะเป็นรูปแบบของคนที่ถือศาสนาแต่เปลือกนอก นะคะแต่จริงๆแล้วข้างในเขาไม่ได้มีอย่างที่แม่ชาพูดไปบอกว่าไม่ได้เชื่อในฤทธิ์เดชของพระเจ้านะว่าสามารถที่จะมีชัยชนะเหนือความบาปได้นะคะนั้นเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่เกิดจะเห็นมากขึ้นมากขึ้นในยุคสุดท้ายนะคะนะสิ่งเหล่านี้นั้นไม่ใช่แค่รวมถึงศาสนาต่างๆในโลกมากมายหรือลัทธิความเชื่ออะไรต่างๆมากมายนะคะยังรวมถึงศาสนาคริสต์ด้วยนะคะที่มีแต่รูปแบบมีแต่หลักเกณฑ์กฎเกณฑ์คณะนิกายแต่คนไม่ได้บังเกิดใหม่จริงนะคะศาสนาเทียมเท็จนั้นก็คือการเอาอย่างอื่นมาแทนที่การกลับใจใหม่และความรอดในพระเจ้าเราจะเห็นจริงไหมคะเราจะเห็นศาสนาต่างๆเนี่ยเรียกร้องให้คนมาบูชานับถือแต่ไม่ได้บอกให้คนกลับใจใหม่นะคะเราจะช่วยให้คุณรวยไม่ได้บอกนะฮะคุณต้องเลิกโกงนะแต่กับเราจะช่วยให้คุณรวยเราจะช่วยให้คุณหายดีแต่ไม่ได้บอกนะต้องมีชีวิตในความรักหรืออะไรไม่ได้ตัวต้องกลับใจใหม่จากความบาปที่ทำนี่คือสิ่งที่แตกต่างอย่างมากนะคะถ้าเราจะสังเกตดูเนี่ยคนมักจะบอกว่าทุกศาสนาก็เหมือนกันหมดนะแต่จริงๆแล้วไม่เหมือนนะคะนะถ้าเหมือนจริงก็เราก็คงไม่ใช่มนุษย์นะคะเพราะว่าการตัดสินใจนั้นมันมีถูกมีผิดแล้วก็มีพระเจ้าองค์ที่แท้องค์เดียวแล้วก็มีพระเจ้าปลอมนะคะนะพระเจ้าเทียมเท็จทั้งหลายเนี่ยนั้นเนี่ยไม่ใช่ทุกความเชื่อเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะแต่เราจะเข้าสู่ยุคที่คนเปิดใจเราต้องเปิดใจแล้วเขาก็จะเรียกร้องให้เราเปิดใจด้วยนะนะคนก็จะบอกว่าคนที่คริสเตียนที่เชื่อวางใจในพระเจ้าจริงยึดถือพระเจ้าองค์เดียวที่แท้เนี่ยเขาจะเรียกเราว่าคนใจแคบนะคะนะเราก็จะบอกเราว่าให้เปิดใจนะนั้นเนี่ยก็จะเป็นการรวบรวมศาสนาต่างๆนะเข้ามาเพื่อจะให้อยู่ด้วยกันได้สร้างสันติให้กับโลกได้นะก็คือให้เราประนีประนอมด้วยกันดีกว่ารักกันดีกว่านะเพื่อจะพาโลกนี้ไปสู่สันติโดยที่ไม่ได้สนใจว่าพระเจ้าจะไปอยู่ตรงไหนเหรอนะคะไม่ได้สนใจในพระเจ้าองค์เที่ยงแท้นะคะนั่นเนี่ยเมื่อเข้ามาสู่ศาสนาคริสต์เองนะก็เลยกลายเป็นการที่มีแต่รูปแบบองค์กรลัทธิหรือว่าคณะนิกายต่างๆนะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือมันไม่ใช่คริสเตียนแท้จริงก็คือไม่ได้มีการบังเกิดใหม่ไม่ได้มีการกลับใจใหม่ไม่ได้มีความรอดอย่างแท้จริงแต่ว่าเอาการเป็นสมาชิกภาพมาแทนที่ไม่เป็นไรคุณก็รับบัพติศมาเดี๋ยวคุณก็เป็นสมาชิกแล้วนั่นแหละก็คือคริสเตียนละนะคะแต่ถามว่าคนนั้นกลับใจใหม่จริงๆหรือเปล่านะคะที่จะให้พระเยซูเป็นเจ้านายในชีวิตละทิ้งความบาปบางครั้งก็ไม่ได้ดูนะคะก็คืออ้าวพ่อแม่เขาเป็นคริสเตียนเราก็รับเขาหมดแหละนะคะนะก็เลยกลายเป็นรูปแบบที่แบบว่าเป็นรูปแบบไปนะคะแล้วก็เอามาแทนที่ของจริงคือแทนที่ประสบการณ์ส่วนตัวการบังเกิดใหม่การยอมรับในพระเจ้าการกลับใจใหม่จริงนะคะนั้นเนี่ยคนก็จะเอาสิ่งเหล่านั้นมาแทนที่นะคะยังเอาอะไรมาอีกสิทธิทางศาสนานะคะโอ้เรามีสิทธินะเราต้องทำอย่างนั้นได้อย่างนี้ได้เหนือการให้พระเจ้าเป็นเจ้านายนะคะนะคนเนี้ยจะมาใหญ่มากนะถ้าเราดูในระบบของศาสนาของโลกนี้ทั้งหลายนะคะหรือศาสนาเทียมเท็จทั้งหลายนะคะรู้สึกว่าจะให้สิทธิ์กับคนอย่างมากนะคะว่าเอาเขาต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ทำอันนั้นได้ทำอันนี้ได้ไม่ได้มีความชัดเจนในความถูกและความผิดนะแต่ว่าอะไรก็ได้นะถ้าเราได้ผลประโยชน์นะคะอะไรทำนองนั้นนะดังนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราต้องรู้นะคะว่าพระเจ้านั้นถือว่าใครก็ตามที่บูชาพระอื่นบูชาสิ่งอื่นนอกเหนือพระองค์นั้นกำลังล่วงประเวณีทางวิญญาณนะคะและถือว่าเป็นการมีชู้นะคะนอกจากนั้นนะคะในบทนี้เองเนี่ยยังเปิดเผยถึงระบบของสัตว์ร้ายมากขึ้นนะคะพระคัมภีร์ในที่นี้เองเปิดเผยได้ว่าบอกเลยว่าสัตว์ร้ายนั้นคืออะไรนะคะนะสัตว์ร้ายนั้นคือมีหัว7หัวนะคะหัว7หัวเราเรียนกันไปแล้วหมายถึงอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่7อาณาจักรด้วยกันจำได้มั้ยคะยังจำได้มั้ยคะอาณาจักรทั้ง7นะก็คือในประวัติศาสตร์โลกจะมีบันทึกไว้นะคะแต่พระคัมภีร์ก็ยืนยันสิ่งนั้นว่ามีอยู่จริงนะคะอาณาจักรทั้ง7แล้วก็เขา10เขาก็คืออาณาจักรที่เล็กลงมานะไม่ใช่จักรวรรดิ อาณาจักรแบบในยุคนั้นที่ใหญ่โตมากครอบครองเกือบจะครึ่งโลกอะไรอย่างเงี้ยนะคะทั้งทวีปอะไรอย่างงี้แต่ว่าเขา10เขาก็คือจะมีประเทศหรืออาณาจักรเล็กกว่าด้อยกว่านะเกิดขึ้น10อาณาจักรด้วยกันนะคะแล้วก็หญิงแพทย์สยามเนี่ยก็คือหรือศาสนาเทียมเทศทั้งหลายเนี่ยนะคะก็คือสิ่งที่มีอิทธิพลต่ออาณาจักรเหล่านั้นทั้งสิ้นนะคะเราจะเห็นได้ตั้งแต่อียิปต์มาใช่ไหมคะมีพระมีหมอผีของเขาอะเขาเรียกอะไรมีโหรของเขามีหมอดูมีศาสตร์ของเขานะซึ่งคนก็หลงไหลนะคะมีรูปอียิปต์ก็บูชาแมวก็เยอะใช่ไหมเห็นไหมฮะเนี่ยบูชารูปเคารพต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเราไปพิพิธภัณฑ์เราก็จะเห็นได้นะคะมีอะไรเยอะแยะไปหมดเห็นไหมจะมีอิทธิพลของศาสนาของความเชื่อของทางวิญญาณไสยศาสตร์เวทมนต์อะไรอยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านั้นเสมอนะคะซึ่งมันมีตลอดมาตั้งแต่อียิปต์มาถึงอัสซีเรียนะคะบาบิโลนนะก็ยังจะเห็นชัดเขาก็จะมีหมอดูของคนเคลเดียนะมีอะไรแล้วก็พอมาถึงเปอร์เซียพวกมีดเปอร์เซียนะแล้วก็มาถึงกรีซนะดูกรีกดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรแต่จริงๆเราก็เยอะเลยนะคะเขามีเทพเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะนะวิหารนู้นวิหารนี้เต็มไปหมดนะเทพที่เรารู้จักทั้งหลายนะฮะไดอาน่าอาร์ทิมิสนะฮะชื่อเดียวเนี่ยนะฮะก็เป็นเทพที่เขาเชื่อว่าอยู่เหนือมนุษย์แล้วก็บูชาเทพเหล่านั้นนะมาถึงยุคโรมันเองนะฮะก็หนักหนาที่สุดเลยก็คือไม่ใช่แค่เพียงรับพระทุกพระที่มีมานะฮะแต่ว่ายกตัวเองเลยนะฮะเป็นพระเจ้าก็คือในยุคโรมันเนี่ยเป็นยุคที่จักรพรรดิยกตัวเองว่าฉันคือพระเจ้าเขาก็จะสั่งให้สร้างรูปปั้นแล้วก็ให้คนเนี่ยแล้วก็มีวิหารเป็นของตัวเองนะเหมือนวิหารไดอาน่าเหมือนวิหารพระซูสพระอะไรที่เขามีกันแต่อดีตมาฉันก็มีเลยจะเป็นพระฉันเองนะเป็นตัวฉันเองนี่แหละแล้วก็ให้คนกราบไหว้นะคะเราเดี๋ยวเราจะเห็นนะคะว่าสิ่งเหล่านี้จะกลับมาอีกนะเราก็จะเยอะมากนะคะแล้วก็เราจะเริ่มเห็นว่าเราก็มาอยู่ในยุคที่จะค่อยๆจะบอกว่ายุคบุกเบิกที่ระบบเหล่านี้ระบบของสัตว์ลายอาณาจักรเหล่านี้จะกลับมานะคะพอลองลึกภาพว่าถ้าไม่มีคริสเตียนอยู่แล้วนะคะโลกในอนาคตจะเป็นยังไงนะคะนายพระพีก็บอกว่าหญิงนั้นนะคะในข้อที่4นะคะหญิงนั้นนุ่งห่มด้วยผ้าสีม่วงสีแดงเข้มก็มีเครื่องประดับมากมายสวยงามนะคะแล้วก็ถือถ้วยทองคำเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนนะคะของโสโครกทั้งนั้นเลยแล้วก็ที่หน้าผากมีชื่อเขียนเอาไว้นะคะในพระคัมภีร์เราไม่ได้มีคำหนึ่งนะคะมันมีคำชื่อที่เขียนเนี่ยมันตรงนี้ไม่เห็นมีพูดถึงเลยตกไปคำหนึ่งนะคะในสำนวนอื่นเนี่ยชื่อที่เขียนไว้สำหรับหญิงนั้นนี่ก็คือความเล่นลับนะเราอ่านในสมุดคิงเจมส์อาจจะมีนะคะความเล่นลับคือชื่อของนางนะฮะจริงไหมคะในทุกยุคทุกสมัยคนชงวนชนชายกับความเล่นลับศาสนาจริงแล้วมันเหลือเชื่อแต่มันก็เป็นความจริงในเมืองไทยเองเราเห็นคนวัยรุ่นหรือคนมีการศึกษาตอนนั้นเราคิดว่าเฉพาะคนในนอกนะต่างจังหวัดหรือว่าไม่มีการศึกษาที่เชื่อในเรื่องสิ่งเหล่านี้งมงายขูดนู่นขูดนี่ไสยศาสตร์ทั้งหลายทำนู่นทำนี่แต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกค่ะทุกคนที่คุณเห็นน่ะเบื้องหลังกลับบ้านไปมีศาลเจ้าของตัวเองกลับบ้านไปมีพระของตัวเองแล้วก็คุยกับพระนั้นบูชาพระนั้นกันทั้งนั้นจะทำอะไรทีก็ต้องไปปรึกษาหมอก่อนนะฮะปรึกษาพระก่อนนะแล้วจะเห็นว่าสิ่งทางวิญญาณเนี่ยอาณาจักรทางวิญญาณเนี่ยนะคะมันจริงมากๆเลยแล้วมันก็กำลังครอบงำคนเหล่านั้นอยู่อย่างเราบางคนก็อาจจะมาจากพื้นเพแบบนั้นด้วยซ้ำใช่ไหมคะที่ดูเหมือนก็เดินคนก็เดินไปเดินมาไปทำงานดูปกติแต่จริงๆแล้วในเบื้องหลังเนี่ยไปเปลี่ยนชื่อมาเพราะว่าชื่อเดิมมันไม่ค่อยเป็นมงคลเท่าไหร่เปลี่ยนชื่อมาแล้วเดี๋ยวจะ เราเห็นภาพไหมฮะอิทธิพลของมันซึ่งดูเหมือนปรับตัวเข้ากันดูสมัยใหม่มากใช่ไหมฮะดูเหมือนว่าไม่น่าจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับทางวิญญาณจริงแล้วไม่จริงอะฮะนะถ้าคุณไปรู้บางคนก็ชอบดูหมอดูมากนะฮะแล้วก็มีเข้าทรงมีอะไรเป็นเรื่องที่แบบเหมือนจะปกติมากแต่ถ้าคุณเห็นกันอย่างเงี้ยเขาใช้ชื่อสวนเสฮะเราอาจจะนึกไม่ถึงว่าจริงๆแล้วในเบื้องหลังแต่ละคนเนี่ยนะชีวิตเขาเนี่ยมีอิทธิพลทางวิญญาณครอบงำอยู่อย่างมากนั้นเนี่ยชื่อของหญิงแพทย์สยามเนี่ยนะคะชื่อแรกเลยก็คือความเล่นลับนี่เป็นลักษณะทางธรรมชาติเลยของความเป็นวิญญาณนะคะคนจะฉงนชวนฉายกับสิ่งเหล่านี้คาถาเวทมนต์นะคะพูดบ่อยๆว่าหนังที่ขายดีที่สุดของไทยก็คือหนังผีใช่ไหมคะนะคนสร้างหนังผีกันอยู่นั่นแหละสร้างกี่เรื่องก็ดังนะเพราะเราฉงนชวนฉายกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็อยู่มีพื้นแบ็กกราวด์พื้นเพเนี่ยอยู่กับสิ่งเหล่านี้มานานแล้วก็มันมาในรูปแบบของเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะความบันเทิงจนเรารู้สึกว่ามันไม่เป็นอันตรายอะไรนะในยุคสมัยใหม่เนี่ยไสยศาสตร์ก็ปรับตัวเองให้เข้ากับยุคให้มันดูน่าสนใจเดี๋ยวนี้เขาก็มีลูกกรอกแต่ก่อนก็น่ากลัวไม่รู้สิมันดูน่าเสียดสยองเดี๋ยวนี้ก็เป็นตุ๊กตาน่ารักขึ้นนะคะคือทำให้มันขายได้ทำให้มันรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ได้งมงายเราไม่ได้อยู่กับอะไรอย่างนั้นนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่นะแล้วมันก็เข้ามาในชีวิตคนแต่อาจจะเปลี่ยนรูปแบบไม่ได้เหมือนกับโอ้โหต้องเข้าไปกระต๊อบไปนะหาท่านหมอนั่งกราบไหว้หัวกะโหลกอะไรอย่างเงี้ยฮะแบบในหนังมันไม่ใช่แบบอะไรอย่างนั้นนะฮะแต่มันแบบในเมืองคุณสามารถโทรไปนัดหมอได้นะฮะนะคุณจะขอปรึกษาเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะซื้อคูปองก็ยังได้มีคูปองขายนะฮะนะลดราคาปรึกษาหมอ10ครั้งนะแล้วคนทุกวิถีทางอ่ะก็ถูกดูดไปกับสิ่งนี้แล้วเราก็ฉงนชนชายเหมือนเพราะนี่คือชื่อแรกของมันเลยคือความเล่นลับนะฮะระวังนะฮะไม่ใช่ความเล่นลับทุกอย่างควรจะเข้าไปศึกษาค้นคว้าหรอกค่ะนะแล้วก็มันก็มีความเล่นลับที่เกินหัวเราอย่าลืมนะคะเกินกว่าตัวเราสิ่งที่เป็นทางวิญญาณนั้นมีอยู่จริงนะคะเหมือนกับพระเจ้ามีจริงมารก็มีจริงวิญญาณชั่วก็มีจริงสมุนของมารก็มากมายนะคะงั้นเนี่ยคนในยุคนี้กำลังเดินเข้าไปสู่แบบเดิมเหมือนที่เกิดขึ้นในอาณาจักรทั้ง6อาณาจักรนะคะที่ผ่านมาเรามันจะเข้าสู่อาณาจักรที่7นะคะนะหัวที่7นะซึ่งจะได้รับอิทธิพลจากทั้งหลายหัวเหล่านั้นนะมันมีความเป็นวิญญาณมีความเล่นลับมีความเป็นไสยศาสตร์นะมีความน่าสนใจนะแล้วถ้าเราดูในอาณาจักรทั้ง7นะคะเราก็ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าอาณาจักรที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ6อาณาจักรนะมีอะไรบ้างจำได้มั้ยฮะนะ6อาณาจักรมีที่ปรึกษาทางวิญญาณทั้งนั้นผู้นำทางวิญญาณนะคะจะมีอิทธิพลต่อผู้ปกครองในอาณาจักรนั้นๆจริงไหมฮะเนี่ยพวกนี้เวลาจะทำอะไรเขาต้องปรึกษาก่อนนะฮะอย่างคนบาบิโลนเองเขาก็จะมีหมอดูของเขามีโหรของเขาซึ่งจะเป็นศาสตร์ที่เขาบอกว่าล้ำลึกมากนะสามารถล่วงรู้อะไรได้แปลความฝันได้อย่างนู้นอย่างนี้คนก็ชอบใช่ไหมฮะแล้วอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีมานานแสนนานมาแล้วนะฮะแล้วเราก็คนไทยก็อยู่ในอิทธิพลเหล่านั้นแต่มันมีอิทธิพลกับคนเป็นพันปีมาแล้วและอาณาจักรเหล่านั้นเต็มไปด้วยพ่อมดหมอผีร่างทรงนะคะนักเขาเรียกอะไรอ่ะเดี๋ยวนี้สมัยใหม่ก็เยอะมากนะคะในประเทศพัฒนาแล้วนะสิ่งเหล่านี้ก็กลับมานะจะมีร่างทรงแต่ว่าสมัยใหม่หน่อยจะเป็นร่างทรงแบบร่างทรงจับคู่ให้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นวิญญาณของคุณแล้วเราก็มองเห็นคุณคิดว่าคนนี้น่าจะเหมาะกันเนี่ยคือทำให้ทุกอย่างแบบใช้ได้จริงในชีวิตสมัยใหม่นะคะแต่ก็ยังแบบเดิมคือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นวิญญาณชั่วทั้งสิ้นนะคะซึ่งเป็นการล่วงประเวณีนะคะแล้วก็วิญญาณเหล่านี้เนี่ยก็ครอบงำ การตัดสินใจของผู้นำตั้งแต่สมัยฟาโรห์ตั้งแต่อียิปต์จริงไหมในพระคัมภีร์ก็พูดถึงใช่ไหมเขาก็มีหมอมีพระอะไรของเขาจนกระทั่งถึงอาณาจักรโรมันล่มสลายนะคะล่มสลายไปก็เพราะอาณาจักรของพระเจ้าเข้ามาก็คืออาณาจักรที่มีพระเจ้าองค์เดียวนับถือพระเจ้าผู้เดียวองค์เที่ยงแท้ผู้เดียวอาณาจักรทั้งหลายเนี่ยพ่อพี่ต้องเข้าใจนะว่าเป็นอาณาจักรของคนต่างชาติที่ไม่ได้ถือพระเยโฮวาเป็นพระเจ้านะคะแต่ถือพระอื่นนะดังนั้นเนี่ยนิมิตที่ดาเนียลเห็นเนี่ยก็คือจะมีก้อนหินก้อนหนึ่งมานะคะกระแทกถูกปฏิมากรนั้นจำได้ไหมฮะในดาเนียลแล้วก็ทุกอย่างก็พังทลายนี่คืออาณาจักรของพระเจ้านะที่คนนั้นถือพระเจ้าเขาจำนั้นมันไม่ใช่อาณาจักรที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าไม่เหมือนอาณาจักรอียิปต์หรือโรมันที่คุณสามารถดูในแผนที่ได้แล้วก็บอกว่านี่คืออาณาจักรอียิปต์จักรวรรดิอาณาจักรอียิปต์นี่คืออาณาจักรโรมันนะนี่นะมันกินอาณาเขตแดนเท่านี้ถึงเท่านี้นะคะนี่คืออาณาจักรของเราแต่ว่าอาณาจักรของพระเจ้านั้นพระบิดาขยายไปทั่วโลกจริงๆเป็นอาณาจักรทางวิญญาณนะเพราะบอกว่าเราจะเริ่มเห็นภาพของการความเป็นจริงทางวิญญาณสงครามทางวิญญาณนะคะมากขึ้นอย่างชัดเจนว่าเราเป็นคนของอาณาจักรของพระเจ้าพระพี่บอกว่าจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าหรืออาณาจักรของพระเจ้าสิ่งที่เป็นของพระเจ้านะกฎเกณฑ์ของพระเจ้าน้ำพระทัยพระเจ้านะตรงข้ามกับอะไรอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกเพราะว่าอาณาจักรของโลกก็คืออาณาจักรของคนต่างชาติที่ไม่ใช่คนที่นับถือพระเจ้านะคะนั้นเนี่ยเราได้รับอิทธิพลเราอยู่ในโลกที่มีอิทธิพลของอาณาจักรคนต่างชาติอยู่ตลอดเวลานะคำว่าคนเดี๋ยวจะงงอีกทำไมพี่ถึงใช้คำว่าคนต่างชาติพระพีเนี่ยใช้คำว่าคนต่างชาติกับคนที่ใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามนะฮะที่ไม่ได้มีพันธสัญญากับพระเจ้าคนยิวคือคนที่มีพันธสัญญากับพระเจ้าเขาจะเรียกคนอื่นๆว่าคนต่างชาตินะคะคนยิวคือคนกลุ่มแรกที่มีพันธสัญญากับพระเจ้าต่อมาคนยิวเองก็ได้เรียนรู้ว่าพันธสัญญานี้ไม่ใช่สำหรับพวกเราพวกเดียวนะแต่สำหรับคนทุกคนในโลกด้วยนะคะก็เลยมีการประกาศข่าวประเสริฐนะคะกับคนทั่วโลกก็คนเหล่านั้นเมื่อเข้ามาสู่การถือพระเจ้าองค์เดียวที่แท้เนี่ยนะคะก็เลยไม่ได้เรียกว่าคนยิวแต่คือคริสตจักรนะคะเราคือคริสตจักรเราคือคนที่มีพันธสัญญาเราคือคนที่อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่คนที่อยู่ในอาณาจักรของโลกนะคะชื่อที่สองของผู้หญิงนั้นชื่อว่าบาบิโลนมหานครเราเคยได้ยินคำว่าบาบิโลนบ่อยๆไหมฮะในโลกพูดถึงในโลกนะในพระคัมภีร์เราได้ยินอยู่แล้วในโลกมีหนังเกี่ยวกับบาบิโลนก็เยอะนะเรามีระบบเศรษฐกิจบาบิโลนเคยได้ยินไหมฮะพวกมหาเศรษฐีอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะเป็นกูรูแห่งเศรษฐกิจบาบิโลนทุกอย่างที่เกี่ยวกับอาณาจักรของคนต่างชาติหรือคนที่ไม่ได้มีพันธสัญญากับพระเจ้าเนี่ยนะครับก็คือคำว่าบาบิโลนในพระคัมภีร์แล้วพระคัมภีร์พูดถึงบาบิโลนคือไม่ได้พูดถึงคนยิวไม่ได้พูดถึงคริสเตียนแต่พูดถึงโลกและสิ่งที่เป็นของโลกก็คือบาบิโลนนะคะแล้วมันเริ่มต้นเมื่อคนยิวถูกจับไปเป็นเชลยโดยบาบิโลนนะคะคนยิวเนี่ยตั้งแต่ยังไม่เป็นประเทศก็ไปเป็นเชลยละเขาตอนนั้นเข้าไปในอียิปต์แล้วอียิปต์ก็จับเป็นทาสกลับมาสร้างประเทศตัวเองมีประเทศของตัวเองแล้วก็ปฏิเสธพระเจ้าก็ถูกอสซีเรียมายึดนะคะแต่ว่ายังไม่ครบอีก107ปีต่อมาบาบิโลนมายึดครบทั้งหมดเลยถูกกวาดไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนนี่คือว่าทำไมอาณาจักรเนี่ยในดาเนียลถึงเริ่มที่บาบิโลนเพราะนั่นคือจุดที่เราเห็นภาพเลยว่าคนอิสราเอลทั้งหมดตกไปเป็นเฉลยในยุคบาบิโลนนะคะพอครบกำหนด70ปีปุ๊บก็ปล่อยตามที่พระเจ้าบอกจริงๆนะ70ปีอาณาจักรมีดเปอร์เซียมาต่อนะคะก็ปล่อยคนยิวกลับบ้านมาสร้างเมืองสร้างพระวิหารนะคะหลังจากนั้นเนี่ยอาณาจักรกรีกก็เข้ามานะคะก็ยังปกครองคนยิวอยู่นะคะแล้วก็พอบาบิลโรมันมายึดกรีกนะคะครอบครองกรีกได้ก็เป็นของอิสราเอลก็เป็นของโรมันต่อไป นะคะนั่นเนี่ยอิสราเอลไม่เคยเป็นประเทศมานานมากอ่ะจนกระทั่งยุคคริสเตียนนะขอบคุณพระเจ้ามั้ยคะพอคริสเตียนมานะคะพระเยซูคริสต์มาในยุคโรมันนะคะใช่มั้ยนะอยู่ภายใต้ซีซ่ากษัตริย์ออกัสตัสเนี่ยจำได้มั้ยเราอ่านเรื่องวันคริสต์มาสบ่อยๆในยุคโรมันเนี่ยพระเยซูคริสต์เสด็จมาและเริ่มแพร่กระจายอาณาจักรของพระเจ้างั้นอาณาจักรของโลกอาณาจักรของพระเจ้าใหญ่กว่าอาณาจักรของโลกอาณาจักรของโลกจึงสิ้นสุดลงนะคะหลังจากนั้นโรมันก็ล่มสลายนะคะแล้วก็เกิดอะไรขึ้นพระคัมภีร์ที่เราอ่านไปเนี่ยบอกว่าจะกลับมาอีกนะคะไม่ใช่หมายว่าอาณาจักรโรมันจะกลับมาแต่ว่าระบบของอาณาจักรเหล่านั้นระบบแบบของโลกจะกลับมาอีกนะคะเป็นหัวที่7นะคะแล้วก็จะมีที่8ด้วยใช่ไหมคะนะเราจะพบว่าตราบใดที่คริสตจักรยังอยู่ในโลกอาณาจักรของพระเจ้ายังอยู่ในโลกนะคะอาณาจักรหัวที่7เนี่ยจะเปิดเผยหรือเริ่มต้นเต็มตัวเนี่ยไม่ได้จะเกิดขึ้นอย่างเต็มตัวเนี่ยไม่ได้เพราะว่าอาณาจักรของพระเจ้าใหญ่กว่ามีอำนาจกว่าอาณาจักรของโลกนะคะคริสเตียนเนี่ยเป็นแสงสว่างเป็นเกลือที่จะทำไม่ทำให้อาณาจักรที่ไม่ทำให้โลกนี้เนี่ยมันถึงกับอยู่ไม่ได้มันยังมีความรักอยู่ในคริสเตียนในหมู่คริสเตียนและควรจะแพร่ออกไปเป็นความรักเป็นเกลือของโลกนะคะแต่ว่าเมื่อวันหนึ่งคริสเตียนถูกรับไปแล้วเมื่อนั้นหัวที่7จะเปิดเผยอย่างเต็มตัวลองนึกภาพแล้วมันน่าไอ้นี่นะน่าสยดสยองทีเดียวนึกภาพเมื่อสมัยก่อนพระเยซูจะมาแล้วเราจะเห็นระบบของโลกชัดนะระบบของสัตว์ร้ายเนี่ยชัดเลยการปกครองก็ไม่ใช่การปกครองแบบนี้แบบที่เรายังพอเห็นได้บ้างนะที่มีอิทธิพลของคริสเตียนเจือปนบ้างนะคะแต่มันจะเป็นการปกครองแบบของโลกเพียวๆแบบไหนแบบที่พระเยซูบอกว่าคนในโลกนั้นผู้ปกครองของท่านก็เป็นเจ้านายเหนือท่านใช่ไหมคะระบบของโลกมันเป็นระบบที่กดขี่ข่มเหงมากนะคะการปกครองเนี่ยนะคุณต้องจ่ายสวยอิสราเอลก็ต้องจ่ายสวยให้เขาคนยิวก็ต้องจ่ายสวยนะแล้วก็ต้องนับถือพระของเขายกเว้นคนยิวนี้ยืนหยัดหนักนั้นว่าเราไม่ยอมเด็ดขาดนะเป็นชนชาติเดียวประเทศเดียวในโลกเมืองขึ้นเดียวในโลกที่โรมันยกให้นะเพราะยังไงเขาก็จะไม่ยอมนับถือพระอื่นดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนยิวก็ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนับถือพระอื่นแต่ถ้าไม่ได้รับการยกเว้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าจักรวรรดินั้นบังคับให้ทุกคนต้องไหว้พระของเขาลำบากไหมล่ะเราลองนึกภาพนะอาจจะนึกภาพไม่ออกตอนนี้นะเพราะเรามีสิทธิเสรีภาพอย่างมากแต่มันจะมาถึงยุคหนึ่งนะที่ยุคจักรวรรดิครอบครองเนี่ยการปกครองเราพูดถึงจักรวรรดิครอบครองไม่ได้หวังว่าอาณาจักรโรมันจะกลับมามีประเทศโรมประเทศอิตาลีแล้วก็มีศูนย์กลางอยู่ที่โรมอะไรแบบอาณาจักรโรมันนะคะไม่ใช่แต่หมายว่าระบบของมันลองนึกภาพนะฮะในเราเรียนเรื่องคริสตจักรทั้ง7ไปจำได้ไหมคะซึ่งเขาอยู่ในยุคโรมันนะเขาเจอการข่มเหงอย่างมากเพราะว่าถ้าคุณเป็นคนยิวคุณได้รับการยกเว้นไม่ต้องนับถือพระของเขาเวลาไปตลาดเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องมีเหมือนสมัยนี้ก็คงเหมือนศาลเจ้าหรือมั้งนะฮะการที่คุณจะเข้าไปทำมาค้าขายกับใครได้เนี่ยเข้าไปในตลาดไปซื้อของขายของได้เนี่ยต้องหยิบผงแล้วก็ใส่ลงไปในไฟเป็นเครื่องหอมบูชาพระของเขาเนี่ยถ้าคุณไม่ทำคุณก็เข้าสังคมไม่ได้คุณก็เข้าตลาดไม่ได้เป็นไงล่ะซื้อของก็ไม่ได้ขายของก็ไม่ได้เราลองนึกนะฮะไอ้การกดขี่ข่มเหงมันเป็นอย่างนั้นนะนั่นเนี่ยแต่ถ้าใครเป็นคนยิวเนี่ยได้รับการยกเว้นนะคะแต่อย่าลืมว่าคริสเตียนไม่ใช่คนยิวนะคะคนยิวอาจเป็นคริสเตียนได้แต่คริสเตียนกับยิวไม่เหมือนกันนะคะเนี่ยเกิดในยุคแรกๆเนี่ยข่าวประเสริฐประกาศได้กับคนยิวเท่านั้นดังนั้นก็ในหมู่คนยิวเองเนี่ยก็จะมีคนที่มาเป็นคริสเตียนนะคะซึ่งก็อาจจะถูกยิวเองนี่แหละปฏิเสธลบชื่อเขาออกเขาจะมีหนังสือทะเบียนเพราะต้องรายงานกับโรมนะว่านี่คือคนยิวที่ได้รับการยกเว้นให้นับถือพระของตัวเองได้นะตราบใดที่คริสเตียนยังอยู่ในนี้ในลิสต์อันนี้เนี่ยเขาก็จะใช้ชีวิตข้างนอกไ โดยที่ไม่ต้องกราบไหว้พระอื่นเข้าใจไหมฮะเราจำเหตุการณ์ที่พระเยซูรักษาคนที่พิการแต่กำเนิดได้ไหมฮะแล้วเสร็จแล้วพ่อแม่เขาบอกว่าเขาพวกผู้ใหญ่ยิวก็ถามวันนี้เขาเป็นอย่างนี้มันตั้งแต่เกิดเลยหรือเปล่านะพ่อแม่เขาบอกว่าเขาโตแล้วไปถามเขาเองเขาพิมพ์บันทึกว่าไงฮะเขากลัวพวกยิวจะอัปเปหิหรือไล่เขาออกเพราะถ้าไล่ออกนี่ชีวิตยุ่งเลยนะฮะเพราะไม่มีชื่อในหนังสือเนี่ยทำไมพระคัมภีร์ถึงให้ภาพของหนังสืออย่างชีวิตบ่อยๆเนี่ยเปรียบเทียบกันว่าเรามีชื่อในหนังสืออาจจะไม่มีชื่อในหนังสือของทะเบียนคนยิวแต่มีชื่อในทะเบียนของพระเจ้าดังนั้นเนี่ยเราลองนึกภาพนะถ้าวันหนึ่งมันกลายเป็นอย่างนั้นนะคิดดูว่าระบบอันนี้มันจะทำให้ชีวิตคริสเตียนลำบากมากขนาดไหนในยุคหน้าข้างหน้าก็จะมีคริสเตียนส่วนหนึ่งที่ถูกข่มเหงอย่างมากนะคะแล้วเราก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลนะเดี๋ยวพระพี่เองก็พูดถึงว่านางหญิงแพทย์สยามนี่มีอิทธิพลกับสิ่งเหล่านั้นนะคะเป็นคนที่โดยเฉพาะในยุคเริ่มต้นเนี่ย อิทธิพลของศาสนาเทียมเทศทั้งหลายเนี่ยกดขี่ข่มเหงคริสเตียนอย่างมากนั่นเนี่ยลองนึกภาพนะในอนาคตเมื่อคริสเตียนถูกรับขึ้นไปแล้วคนที่บังเกิดใหม่ถูกรับขึ้นไปไม่มีอีกแล้วอาณาจักรที่เคยเป็นอยู่แต่ตอนนี้ไม่เป็นแต่จะมาเป็นอีกจำได้ไหมคะเมื่อกี้เราอ่านไปจะกลับมาอีกนะคะในอนาคตดังนั้นนี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างมากนะคะว่าหวังว่าเราจะเริ่มมองเห็นอาณาจักรสองอาณาจักรนะคะที่กำลังดำเนินอยู่ในเวลานี้นะคะวันหนึ่งนะคะอิทธิพลของคริสเตียนจะถูกออกเอาออกไปจากโลกและเมื่อนั้นเมื่อความจะบอกว่าความชอบธรรมนะคะถูกยกออกไปเนี่ยเราก็จะเห็นความชั่วร้ายเกิดมากขึ้นและมากขึ้นณตอนนี้อาณาจักรที่7นั้นหัวที่7ยังไม่สามารถเปิดตัวได้เต็มตัวเพราะคริสตจักรยังอยู่ในโลกนี้ค่ะแต่วันใดก็ตามที่พระเยซูมารับคริสตจักรไปแล้วเราจะเห็นสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นนะคะนั้นเนี่ยเวลาชื่ออย่างที่2ของหญิงนี้ก็คือว่าบาบิโลนอันยิ่งใหญ่นะคะบาบิโลนมหานครนั่นเองนะคะนั้นเนี่ยนี่เป็นคือระบุว่าหญิงแพทย์สยามและระบบศาสนาของเธอเนี่ยมีอิทธิพลอยู่เหนือระบบหรืออาณาจักรของโลกนี้ทั้งสิ้นนะคะหรือเหนือจักรวรรดิของโลกนี้นะคะก็แสดงว่าอิทธิพลของอาณาจักรของโลกเนี่ยนะคะเราอาจจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องของการทหารเรื่องของเศรษฐกิจนะคะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่อยู่เบื้องหลังจริงๆคืออิทธิพลทางวิญญาณนะคะที่พยายามจะพาคนนั้นไปสู่การไหว้และนมัสการซาตานเราเริ่มเห็นภาพไหมคะขณะที่พระเจ้านั้นมีวิธีของพระองค์และระบบของโลกพระเยซูเองบอกว่าคนที่เป็นใหญ่ในระบบของโลกนั้นคือคนที่มีคนคอยรับใช้เขาคือระบบที่ผู้เป็นใหญ่นั้นกดขี่ข่มเหงคนที่อยู่ภายใต้เขาแต่พระเยซูบอกว่าแต่ในพวกท่านนั้นต้องไม่เป็นอย่างนั้นคนที่จะเป็นใหญ่ที่สุดในพวกท่านคือคนที่รับใช้คนทั้งปวงเราเห็นความแตกต่างไหมฮะระบบของโลกกับระบบของพระเจ้าเหมือนกับระบบของโลกถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัทคุณจะสั่งเป็นสั่งตายให้พนักงานทำยังไงก็ได้เพราะว่าเหมือนเป็นทาสเขาอะนะฮะแต่ถ้าทำด้วยระบบของพระเจ้ามันจะไม่ใช่แบบนั้นเจ้านายจะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคนอื่นนะคะนะคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระพิบอกว่าคือคนที่รับใช้คนอื่นและพระเจ้ายิ่งใหญ่ที่สุดเพราะพระเจ้ารับใช้คนทั้งโลกนะคะนั้นเนี่ยในอีกชื่อหนึ่งของผู้หญิงนี้นะคะก็คือชื่อแม่ของหญิงแพทย์สยามทั้งหลายหญิงแพทย์สยามก็แย่แล้วนะคะแต่ผู้หญิงคนนี้เป็นตัวแม่เลยนะแม่ตัวเอแห่งหญิงแพทย์สยามนะแห่งความชั่วร้ายทั้งมวลนะคะอีกชื่อหนึ่งก็คือแม่อีกแล้วนะ ของสิ่งทั้งปวงที่น่าสิทธิ์เอียนแห่งแผ่นดินโลกทุกอย่างที่เป็นการปฏิเสธพระเจ้าไม่เอาพระเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสิอิสเอียนและในภาพนี้เนี่ยเห็นเลยว่าพระเจ้านั้นปฏิเสธหญิงแพทย์สยาอย่างสิ้นเชิงนะคะถ้าพระเจ้าบอกอะไรน่าสิอิสเอียนแล้วคือพระองค์จะไม่เข้าไปใกล้กับสิ่งเหล่านั้นเป็นอันขาดนะแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เมามายด้วยโลหิตของธรรมิกชนและโลหิตของคนทั้งหลายที่พีชีพเพื่อพยานของพระเยซูเห็นไหมคะอิทธิพลของการข่มเหงคริสเตียนคนในยุคแรกยุคคริสเตียนเริ่มแรกเนี่ยเสียชีวิตไปเพราะการข่มเหงเยอะมากอิทธิพลมาจากไหนคืออย่ามองคนแค่เพียงคนนะคนที่เราอยู่ในโลกเนี่ยสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดเขาคือมารเพราะเขาไม่มีพระเจ้าดังนั้นอะไรที่เห็นไม่เหมือนเราก็ฆ่าเขาแล้วกันมันเต็มไปด้วยความรุนแรงเต็มไปด้วยความป่าเถื่อนการปกครองของโรมันเนี่ยเป็นการปกครองที่ป่าเถื่อนมากนะแล้วก็โหดร้ายมากในยุคเขามีการตรึงกางเขนเป็นบทลงโทษซึ่งในสุดโรมันเองก็ทนไม่ไหวยกเลิกเพราะมันมีการลงโทษที่ทรมานมากนะคนทั้งหลายได้รับอิทธิพลจากสิ่งเหล่านี้นะคะและทำไมนอดูเหมือนคริสเตียนจะเป็นคนที่ถูกข่มเหงเราไม่ค่อยเห็นการข่มเหงในความเชื่ออื่นๆมากเท่าในคริสเตียนนะคะนะแล้วก็เราจะตามประวัติศาสตร์เองคนของพระเจ้าถูกข่มตั้งแต่ยิวมาแล้วนี่ออกไหมคะทำไมมีการพยายามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มันเป็นความเกลียดฮิตเลอร์ทำไมมีความเกลียดชังได้ขนาดนั้นต่อคนยิวมันเหลือจะเชื่อและเพราะไม่อิทธิพลจากมารมากๆเลยฮะอย่างแรงฮะเพราะคุณมันถ้าเราเห็นนะไม่รู้เราเคยดูหนังหรือดูสารคดีเกี่ยวกับการล้างเผ่าพันธุ์คนยิวหรือเปล่าว่ามันสยดสยองขนาดไหนนะฮะคนยิวเกิดมาคนยิวเขามอเป็นขยะเกิดมาเพื่อตายลกโลกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ฮิตเลอร์ก็พยายามจะฆ่าล้างคนยิวให้หมดล้างไงก็ไปลมแก๊สเข้าห้องอบแก๊สนะแล้วก็ดมให้ตายทำคนเหมือนเป็นสัตว์เลยไม่ได้มีค่าไม่ได้มีคุณค่าไม่ได้มีความหมายอะไรเลยเราเป็นคริสเตียนเรานึกไม่ออกเพราะเรามีความรักอยู่ในแล้วไงฮะเรานึกไม่ออกว่าคนจะทำอย่างนั้นได้ไงหัวใจเป็นอะไรเหรอแต่ถ้าเรารู้ว่านึกถึงภาพก่อนเราเป็นคริสเตียนนะเราจะพอนึกออกว่าเราก็มีใจแบบนั้นเหมือนกันไม่มีใจที่ปราณีเป็นใจที่โหดเหี้ยมเป็นใจที่ดุร้ายจริงๆเด็กๆเราก็เริ่มเห็นละเห็นไหมฮะเด็กๆก็ร้ายกาจนะใจร้ายแกล้งเพื่อนล้อเพื่อนใช่ไหมคะทำอะไรที่แบบว่าร้ายกาจมาไอ้ความชั่วร้ายเนี่ยมันอยู่ในหัวใจของเราดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มีอิทธิพลที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นคือซาตานค่ะนะแล้วมันมาในรูปแบบของศาสนาเทียมเท็จทั้งหลายความเชื่อเทียมเท็จนะเราจะสร้างจักรวรรดิของเราขึ้นมาเราจะสร้างประเทศที่ไม่ปนเปื้อนของเราขึ้นมานะคะซึ่งไม่ใช่เลยนะจริงแล้วมันปนเปื้อนด้วยสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนของหญิงแพทย์สยาทั้งสิ้นนะคะแล้วก็หญิงนั้นเมามายด้วยโลหิตทำพิฆาตชนนะคะนั้นหญิงแพทย์สยาเป็นคนที่ก่อให้เกิดการข่มเหงและพรีชีพของคริสเตียนจำนวนมากนะคะเมื่อพระเจ้าเห็นก็ประหลาดใจนะคะนะทูตสวรรค์ก็เลยอธิบายนะว่าทำไมต้องประหลาดใจนะจะอธิบายให้ฟังก็ได้นะนะสัตว์เจ็ดหัวสิบเขาเนี่ยที่เห็นเป็นพาหนะเนี่ยนะเราจะเห็นว่าหญิงแพทย์สยามนั้นมีชู้กับระบบของสัตว์ร้ายนะก็คือระบบอาณาจักรทั้งหลายที่เราพูดไปแล้วเยอะนะคะนั่นมีอิทธิพลนะเพราะว่าเธอขี่สัตว์ร้ายนั้นอยู่นะคะระบบของโลกนั่นเองนะเป็นพาหนะสัตว์ร้ายที่ท่านได้เห็นนั้นเป็นอยู่ในการก่อนแต่บัดนี้ไม่ได้เป็นและมันจะจวนขึ้นและมันจวนจะขึ้นมาจากบาดาลเคยเป็นแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นมันจะขึ้นมาจากบาดาลถ้าเราอ่านในข้อที่10นะคะจะอธิบายชัดบอกว่าคือกษัตริย์7องค์ซึ่ง5องค์ได้ล่วงไปแล้วองค์หนึ่งกำลังเป็นอยู่อีกองค์หนึ่งนั้นยังไม่ได้เป็นขึ้นนะแปลว่าอะไรเราบอกเรามีทั้งหมด7 หัวนะฮะ10เขานะสัตว์ลายเนี่ยมี7หัว10เขาแล้วก็พระพี่บอกว่ากษัตริย์7องค์นั้น5องค์ได้ล่วงไปแล้วก็คืออียิปต์อัสซีเรียบาบิโลนกรีกและไม่ใช่ค่ะบาบิโลนแล้วก็เปอร์เซียแล้วก็กรีก5อาณาจักรล่วงไปแล้วเพราะอะไรพระพี่กำลังพูดกับยอนยอนกำลังอยู่ในอาณาจักรที่6ก็คืออาณาจักรโรมันนะฮะตามทันไหมฮะนะคือกษัตริย์7องค์5องค์ล่วงไปแล้วเรานึกภาพนะฮะอาณาจักรที่ผ่านมาล่วงไปแล้วจนถึงกรีกนะคะตอนนี้เนี่ยยอนกำลังยืนอยู่ในอาณาจักรที่6นะซึ่ง5องค์ล่วงไปแล้วองค์1กำลังเป็นอยู่เข้ามาอยู่ในยุคโรมันอยู่นะคะและอีกองค์1นั้นยังไม่ได้เป็นขึ้นหลังจากยุคโรมันแล้วจะมีอีกอาณาจักรหนึ่งขึ้นมาและเมื่อเป็นขึ้นมาแล้วจะต้องดำรงอยู่ชั่วขณะหนึ่งนะคะนั่นคือคำอธิบายของสัตว์ร้ายนะคะข้อ8สัตว์ร้ายที่ท่านได้เห็นนั้นเป็นอยู่การก่อนแต่บัดนี้ไม่ได้เป็นและมันจวนจะขึ้นจากบาดาลเพื่อไปสู่ความพินาศแล้วคนทั้งหลายในโลกซึ่งไม่มีชื่อจดไว้ในสื่อชีวิตตั้งแต่ละสร้างโลกจะประหลาดใจที่เห็นสัตว์ร้ายที่เป็นอยู่การก่อนบัดนี้ไม่ได้เป็นและกำลังจะเป็นมันจะกลับมาอีกค่ะนะคะนั้นมันจะกลับมาอีกเมื่อคริสตจักรถูกรับขึ้นไปแล้วนะคะสัตว์ร้ายที่เป็นเมื่อก่อนที่เป็นแล้วเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นนั้นเป็นที่8แต่ก็ยังเป็นองค์หนึ่งใน7องค์นั้นและจะไปสู่ความพินาศจะเพิ่งงงนะฮะมีทั้งหมดตอนนี้6อาณาจักรผ่านไปแล้วนะคะโรมันร่มสลายอาณาจักรของพระคริสต์จักรตั้งอยู่โดยคริสต์จักรนะคะเมื่อคริสต์จักรเราทั้งหลายนี่คืออาณาจักรของพระคริสต์นะคะแต่เมื่อวันหนึ่งคริสต์จักรถูกรับขึ้นไปอาณาจักรที่7จะเปิดเผยตัวเองนะคะในอาณาจักรที่7เนี่ยก็ในช่วง3ปีครึ่งแรกจำได้ไหมทั้งหมด7ปีนะฮะ3ปีครึ่งแรกเรายังจะไม่เห็นภาพของปฏิปักษ์พระคริสต์ชัดเจนนะคะแต่เราจะเห็นเขาเป็นตัวเป็นตนแต่ยังไม่ใช่เห็นเขาในความชั่วร้ายนะในช่วง3ปีครึ่งแรกเขาจะสร้างภาพว่าเขาคือบุคคลแห่งสันติภาพแต่จากอาณาจักรที่7เนี่ยนะคะที่มี10เขาเนี่ย10ประเทศเนี่ยทั้งหลายที่สนับสนุนเขาซึ่งเขาอาจจะคือ EU นะคะนะเพราะอาณาจักรของโลกนั้นอยู่ในแถบนั้นนะ EU ปัจจุบันมีประเทศทั้งหมด28ประเทศนะคะแล้วพระพี่พูดถึงว่า10เขา3เขาถูกถอดออกไปแต่ก็จะมีขึ้นมาใหม่แทนที่และใน10เขานั้นจะมีเขาเล็กๆงอกออกมานะคะก็คือปฏิปักษ์พระคริสต์นั้นจะเป็นองค์ที่8นั้นซึ่งก็ยังเป็นองค์หนึ่งใน7องค์นะคะใน7องค์ก็คืออาณาจักรอันใหม่ที่จะเกิดขึ้นและจะมีองค์ที่8คือปฏิปักษ์พระคริสต์จะงอกออกมาจากอาณาจักรนั้นนะพระพี่ถึงบอกว่าเป็นองค์ที่8แต่ก็ยังเป็น1ใน7องค์นั้นและในที่สุดจะไปสู่ความพินาศนะคะจะไปสู่ความพินาศก็เพราะว่าในที่สุดแล้วเขาก็จะรวบรวมคนทั้งหมดทั้งอาณาจักรเนี่ยทั้ง10เขาเนี่ยนะฮะเพื่อไปต่อสู้กับอิสราเอลนะคะสัญลักษณ์แห่งอาณาจักรของพระเจ้าแต่ก็จะพ่ายแพ้ภายในวันเดียวเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาแล้วก็จะต่อสู้กับเขาในวันเดียวนะคะในสงครามอาร์มาเกดอนนะคะไม่ใช่อาร์มาเกดอนแบบที่ในหนังบอกนะคะนะอุกกาบาตยักษ์อะไรนั้นไม่ใช่นะแต่เป็นสงครามอาร์มาเกดอนเป็นชื่อของพื้นที่หนึ่งจริงๆนะคะซึ่งปัจจุบันก็ดูได้นะคะมันจะเป็นพื้นที่โล่งมากเลยหุบเขานะคะซึ่งในที่สุดคนกองทัพ200ล้านคนนะคะที่บุกเข้ามานะคะแล้วก็ทำสงครามกับกองทัพของพระเยซูคริสต์นะเราจะกลับมาด้วยตอนนั้นนะคะนะแล้วก็ชนะเขาทั้ง10ที่ท่านได้เห็นนั้นคือกษัตริย์10องค์ที่ยังไม่ได้เสวยราชสมบัตินี่คือในช่วงหลังจากนี้นะคะตอนนี้เราก็เริ่มเห็นภาพมากขึ้นแล้วตอนที่ EU เริ่มฟอร์มใหม่ๆยังไม่ได้มีถึง10ประเทศนะคะแต่ตอนนี้ EU เองนะคะหรือสหภาพยุโรปเองมีเกินกว่า10ประเทศแล้วนะคะเขาทั้ง10ที่ท่านเห็นนั้นคือกษัตริย์10องค์ที่ยังไม่ได้เสวยราชสมบัติแต่จะรับอำนาจอย่างกษัตริย์ด้วยกันกับสัตว์ลายนั้น1ชั่วโมงนะคะก็คือเมื่อยอมชีวิตให้กับปฏิปักษ์พระคริสต์เป็นผู้นำเนี่ยคนนี้ที่จะผงาดขึ้นมาเป็นผู้นำนะคะแล้วก็ประเทศทั้งหลายเนี่ย10เขานี้ก็จะยอมต่อเขาแล้วก็ยอมมอบอำนาจให้เขา ฝ่ายผู้นำคนนี้ก็จะมอบประเทศเหล่านั้นนะฮะให้ผู้นำเหล่านั้นเนี่ยปกครองนะด้วยกันนะคะกษัตริย์ทั้งหลายนั้นมีน้ำพระทัยเดียวกันและทรงมอบฤทธิ์อำนาจของตนไว้แก่สัตว์ร้ายนั้นเห็นไหมคะยอมอยู่ภายใต้ของปฏิปักษ์พระคริสต์กษัตริย์เหล่านี้จะทำสงครามกับพระเมสสโปดกและพระเมสสโปดกจะทรงมีชัยชนะพระเจ้าชนะนะคะหนูบอกว่าหนังสือวิวาห์เป็นหนังสือที่น่าตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นหนังสือที่บอกถึงอนาคตอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรของพระเจ้าของพระเยซูคริสต์นะคะนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นจอมเจ้านายพระองค์ทรงเป็นจอมกษัตริย์คืออยู่เหนือเจ้านายทั้งปวงอยู่เหนือกษัตริย์ทั้งปวงและผู้ที่อยู่กับพระองค์นั้นเป็นผู้ที่พระองค์ได้ทรงเรียกและทรงเลือกไว้และเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์นะคําเหล่านี้ทรงเรียกทรงเลือกซื่อสัตย์เนี่ยคําเหล่านี้เป็นคําอธิบายคริสเตียนทั้งสิ้นนะคะนี่คือข้อยืนยันอีกข้อนึงว่าคริสเตียนนั้นถูกรับขึ้นไปก่อนนะเพราะจะมีคนไม่เชื่อในเรื่องแรปเจอร์หรือการถูกรับขึ้นไปนะคะนะเขาบอกว่าคริสเตียนต้องอยู่ทนทุกข์นะคะก็มีในช่วงนั้นคนที่บังเกิดเพิ่งบังเกิดใหม่นะคะแต่พระคัมภีร์ในตอนนี้พูดชัดเจนว่าพระเยซูนั้นกลับมาพร้อมกับคนที่ทรงเลือกเรียกและซื่อสัตย์นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าคริสเตียนส่วนนั้นหรือคริสตจักรนั้นถูกรับขึ้นไปพร้อมกับพระองค์และจะกลับมาในวันที่ทำสงครามอาร์มาเกดอนนะคะและมีชัยชนะนะทูตสวรรค์นั้นบอกข้าพเจ้าว่าน้ำมากหลายที่ท่านได้เห็นเนี่ยพระพี่อธิบายตัวเองเลยว่าน้ำมากหลายหมายถึงอะไรนะคะเดี๋ยวจะถามว่าเอ๊ะเราเอามาจากไหนคำอธิบายเหล่านี้ก็พระพี่ก็อธิบายตัวเองนะคะว่าน้ำที่ท่านเห็นนั้นก็คือชนชาติทั้งหลายมวลประชาชาติภาษาต่างๆเขาสิบเขาที่ท่านได้เห็นและสัตว์ร้ายจะพากันเกลียดชังหญิงแพทย์สยานั้นนะในที่สุดนะคะหญิงแพทย์สยามที่มีอิทธิพลเหนือการปกครองเหนือระบบสังคมการค้าและการศาสนาทั้งหลายนะคะก็จะเอื่มละอากับศูนย์รวมอันนี้หญิงแพทย์สยามนี้นะคะแล้วก็จะร่วมใจกันทำลายเธอนะเผาไฟนะแล้วพระเจ้าก็ยอมนะคะเพราะว่าพระเจ้าทรงดลใจเขาให้กระทำตามพระทัยของพระองค์โดยทรงการทำให้พวกเขามีความคิดอย่างเดียวกันและมอบอาณาจักรของเขาให้แก่สัตว์ร้ายนั้นจนถึงจะสำเร็จตามพระวจนะของพระองค์พระเจ้าและหญิงที่ท่านเห็นนั้นคือนครใหญ่ที่มีอำนาจเหนือกษัตริย์ทั้งหลายทั่วแผ่นดินโลกคนก็พยายามจะหาว่านครนี้นครนี้มันคืออะไรนะใช่เจนีวาหรือเปล่าซึ่งปัจจุบันคือส่วนร่วมส่วนที่สัญญาต่างๆนะคะจุดเริ่มต้นในส่วนที่สัญญาต่างๆแล้วก็เป็นองค์กรคริสตจักรโลกนะคะพอเราพูดถึงหญิงแพทย์สยามคือการรวมกันขององค์กรทางศาสนาทั้งหมดซึ่งปัจจุบันก็จะมีองค์กรศาสนาโลกนะคะแต่อันนั้นอยู่ที่อเมริกานะคะนะมันอยู่ที่เมืองนึงเราก็ไม่รู้เมืองนี้เมืองอะไรแต่ในสุดเมืองนั้นจะถูกทำลายนะคะคนก็บอกว่าโอ้มันคืออันนู้นมันคืออันนี้นะคะแล้วก็พระเจ้าก็ให้มันถูกทำลายโดยคนที่เคยสนับสนุนมันเองนะนี่คือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าไม่ต้องทำอะไรหรอกค่ะแค่ปล่อยให้มนุษย์ทำชั่วอย่างที่เขาอยากทำก็สามารถทำให้แผนของพระองค์สำเร็จได้จำได้ไหมคะตอนที่ฟาโรห์พระองค์ก็พระพี่บอกว่าพระองค์พระเจ้าทำให้ใจฟาโรห์แข็งกระด้างคนก็บอกว่านี่พระเจ้าทำไงไม่ใช่นะฟาโรห์เนี่ยใจแข็งกระด้างอยู่แล้วค่ะนะคะเหมือนกันกับกษัตริย์เหล่านี้ก็มีการเลือกการตัดสินใจของตัวเองเมื่อเขาเลือกที่จะทำลายพระเจ้าแค่อยู่เฉยๆค่ะไม่เข้าไปก้าวก่ายเขาก็ทำตามที่เขาอยากจะทำปล่อยให้เขาทำตามใจเขาซึ่งในที่สุดก็บรรลุผลตามที่พระองค์ต้องการก็คือในที่สุดฟาโรห์ก็ต้องยอมปล่อยอิสราเอลนะคะเพราะว่าพอฟาโรห์แข็งกระด้างปุ๊บพระเจ้าก็ทำการอัศจรรย์อย่างยิ่งใหญ่จนฟาโรห์ต้องยอมในกรณีนี้เนี่ยประชาชาติทั้งหลายนี่ก็จะเกลียดชังไอ้ศาสนาที่คอยบงการเราอยู่มากในที่สุดเขาจะเกลียดนะฮะตอนแรกเขาก็จะยอมตอนหลังเขาก็จะเกลียดแล้วก็จะรวมตัวกันกำจัดเพราะอะไรเพราะปฏิปักษ์พระคริสต์นั้นอยากจะต้องการสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นพระเจ้าแล้วและตอนนี้ไอ้องค์กรศาสนาอะไรต่างๆเนี่ยมันจะขวางทางเขาดังนั้นเนี่ยเขาก็จะรวบรวมให้คนเหล่านี้เนี่ยเห็นด้วยกับเขานะประชาชาติเหล่านี้เห็นด้วยกับเขาและทำลายศูนย์กลางศาสนาเพื่อในสุดเขาจะเข้าไปในเยรูซาเล็มและประกาศตัวว่าเขานี่แหละคือพระเจ้าองเดียวเที่ยงแท้เหนือพระใดๆนะคะนะซึ่งนั่นคือเป้าหมายของมารตลอดมาตั้งแต่ก่อนมีโลกนี้จำได้ไหมคะมันอยากจะยกตัวขึ้นเป็นพระเจ้าและตลอดระยะเวลาประวัติศาสตร์โลกก็ชี้เห็นว่ามันพยายามที่จะมีอิทธิพลกับคนที่จะยอมให้มันใช้ที่จะทำการนั้นไม่ว่าจะเป็นฮิตเลอร์มุสโสลินีหรือนัก เผด็จการอะไรทั้งหลายนะที่พยายามจะครองโลกจักรวรรดิทั้งหลายที่พยายามจะครองโลกนะคะนั่นแหละแต่มันก็ไม่สำเร็จและในสุดมันก็จะไม่สำเร็จอีกนะคะนะคนก็พยายามจะหาว่าไอ้นครนี้หรือหญิงแพทย์สยามนี่มันคืออะไรนะถ้าเราดูในข้อที่9นะคะนี่ต้องใช้สติปัญญาหัวทั้ง7นั้นคือเนินเขา7ยอดที่หญิงนั้นนั่งอยู่หญิงแพทย์สยามเนี่ยนั่งอยู่บนหัวบนสัตว์ร้ายที่มี7หัว10เขาใช่มั้ยคะนะแล้วพระพี่บอกว่าไอ้7นั้นเนี่ยหัวทั้ง7เนี่ยคือเนินเขา7ยอดซึ่งเราอธิบายไปแล้วว่าคืออาณาจักรทั้งหลาย7อาณาจักรนะคะซึ่งหญิงแพทย์สยามเนี่ยมีอิทธิพลนะเหนือแต่ว่าบางคนก็บอกว่ามันหมายถึงโรมนะจะมีคนมากมายนะที่คิดว่าหญิงแพทย์สยามคือโป๊ปนะคะคือเพราะเขาพยายามเพราะว่าโรมเนี่ยตามประวัติศาสตร์เนี่ยโรมเนี่ยสร้างอยู่บนเนินทั้ง7นะคะเขาเรียกว่าเนินทั้ง7ของโรมแห่งโรมนะเมืองโรมกรุงโรมเนี่ยสร้างอยู่บนเนินเขา7ลูกด้วยกันนะคะดังนั้นเนี่ยคนก็พยายามตีความบอกว่าอันนี้หมายถึงโรมนะคะแล้วก็หญิงแพทย์สยามเนี่ยก็หมายถึงโป๊ปนะคะนะแล้วก็พยายามที่จะอย่างนู้นอย่างนี้นะคะหญิงแพทย์สยามไม่ใช่คณะใดคณะหนึ่งศาสนาใดศาสนาหนึ่งค่ะนะคะแต่เป็นการรวมกันของศาสนาโลกนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นมากขึ้นในอนาคตนะคะนะว่าเขาพยายามจะรวมตัวกันแล้วก็ให้ประนีประนอมนะคะคือพูดง่ายคือพยายามจะกลบอิทธิพลของคริสเตียนพยายามให้คริสเตียนอยู่ภายใต้สิ่งเหล่านี้นะคะนะเพราะว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วนะคะเราไม่ได้ทำทุกอย่างเพื่อสันติภาพของโลกนะนะมันน่าแปลกใจไหมทุกอย่างเล็งไปที่สันติภาพสันติภาพสันติภาพหลอกลวงทั้งเพเพราะในที่สุดจะมีสงครามใหญ่ค่ะนะสงครามโลกนะคะสงครามใหญ่มากๆนะคะมันจะเกิดขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็จะไม่นานนะคะทั้งหมดก็กินเวลาแค่7ปีสงครามต่อสู้กันจริงๆก็วันเดียววันสุดท้ายนะคะแต่ระหว่างทางนั้นก็มีคนมากมายที่ต้องเสียสูญเสียนะคะแล้วก็เจ็บปวดดังนั้นเนี่ยเราไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องพยายามหรืออย่าพยายามไปชี้หน้าใครนะคะว่านี่คือคุณหญิงแพทย์สยามอันนี้ก็โอ้โบสถ์นี้คณะนี้นิกายนี้คือหญิงแพทย์สยามมันไม่ใช่นะคะนะมันคืออะไรก็ตามที่ปฏิเสธพระเจ้าแล้วก็นะทุกอย่างเหล่านี้ในที่สุดนะคะมารวมตัวกันนะคะในที่สุดเมืองนั้นนะคะก็ถูกทำลายนะแล้วก็แผนของปฏิปักษ์พระคริสต์ก็ดูเหมือนน่าจะไปดีๆนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะเราจะได้เห็นจากสวรรค์นะคะเพราะทั้งหมดเนี้ยคริสต์จักรถูกรับขึ้นไปแล้วนะคะแต่กำลังจะบอกว่าเรากำลังอยู่ในยุคที่นำหน้าพาไปสู่สิ่งเหล่านั้นเราจะเห็นอิทธิพลของศาสนาหรือความเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นจริงๆแล้วในประเทศไทยก็เห็นชัดมากใช่ไหมผู้นำไม่มีผู้นำที่ไม่ปรึกษาที่ไม่มีที่ปรึกษาทางวิญญาณนะถ้าจะทุกคนนักการเมืองหรือผู้นำในทุกระดับนะเราก็มีพระเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดใหญ่โตนะตัวใหญ่ไปเริ่มนะฮะหล่อขึ้นมานะพระที่สร้างด้วยเหล็กด้วยอิฐด้วยปูนไม้หินนะทั้งหลายเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ก็จะมากขึ้นและมากขึ้นและมากขึ้นและมากขึ้นนะและเมื่อคริสตจักรถูกรับขึ้นไปแล้วก็กลายเป็นสิ่งเหล่านี้ที่จะมีอิทธิพลนะพยายามที่จะมาแทนที่นะแต่ว่าข่าวประเสริฐยังประกาศต่อนะคะนะแม้ไม่มีคริสตจักรแล้วนะในยุคข้างหน้านะคะเดี๋ยวเราจะเห็นนะคะนะที่หน้าเราจะดูบทต่อนะคะ14 15นะคะนะก็เป็นเราก็ดูไปบ้างแล้วแหละปู่อธิบายโยงไปบ้างแล้วนะคะนะไม่น่าจะนานมากนะคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะนั้นขอให้เรานะคะที่จะยืนหยัดหนักแน่นมั่นคงนะคะแล้วก็อย่าไปปนเปื้อนกับสิ่งเหล่านี้นะคะสิ่งเหล่านี้นั้นมาในรูปของศาสนาแต่ไม่มีฤทธิ์เดชค่ะเราแยกแยะได้มั้ยคะอะไรปลอมอะไรจริงคริสเตียนน่าจะแยกได้นะคะนะอะไรที่ทำให้เรายิ่งห่างพระเจ้าไม่ใช่มาจากพระเจ้าค่ะนะคะอะไรที่ไม่ได้มีฤทธิ์เดช จริงไม่หมายถึงการอัศจรรย์หรืออะไรนะเพราะในอาทิตย์แล้วจำได้ไหมคะปู่พูดถึงว่าในยุคหน้าคนจะเอาการอัศจรรย์มาอ้างว่านี่คือของจริงนะคะแล้วก็คู่หูของปฏิบัติพระคริสต์นี่ก็คือผู้เผยพระชนะเทศ จะทำสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วก็หลอกคนเป็นจำนวนมากว่านี่คือพระเจ้าจริงนะคะแต่ไม่ใช่นะคะนั้นเนี่ยเราควรจะรู้เท่าทันนะคะแล้วก็ไม่เอาตัวเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะปุตเตือนอีกครั้งไม่ว่าในรูปแบบไหนทั้งสิ้นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเหมือนไม่เป็นอันตรายมันมาในรูปแบบของอย่างที่บอกความบันเทิงบ้างใช่ไหมคะหรือไม่น่าจะเสียหายอะไรใครๆก็ทำกันหรือบางทีเราจะเริ่มถูกข่มเหงแล้วบ้างด้วยซ้ำเช่นถ้าไม่ทำเกิดอะไรขึ้นนะคะปูลองนึกภาพปูลองนึกภาพนะว่านึกภาพคนสมัยก่อนถ้าเขาไม่เป็นนับถือพระเจ้าของยุคเขาของประเทศของอาณาจักรเนี่ยของจักรวรรดินั้นเนี่ยเขาทำธุรกิจไม่ได้นะเดี๋ยวนี้นะเราเข้าไปทุกร้านเลยแทบจะเข้าเหมือนเข้าแสบปูนะเหมือนเข้าไปในสันเจ้านะไปร้านนี้ขายของก็ต้องมีศาลนะมีพระมีช้างมีอะไรเต็มไปหมดมีอะไรเยอะแยะนะไปร้านนี้ก็มีพระเต็มไปหมดแล้วลองนึกภาพคนสมัยก่อนนะถ้าไม่ไปกราบไหว้พระนี้คุณเข้าไปร้านเขาไม่ได้แล้วมันบ้ามากเลยแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นนะวันหนึ่งไม่มีคริสเตียนอีกแล้วนะฮะสิ่งเหล่านี้จะวุ่นวายมันไม่ให้วุ่นวายมันจะลองคิดดูถ้าโลกนี้ไม่มีความรักอ่ะมันจะแย่ขนาดไหนสิ่งที่คนเคยเห็นความรุนแรงป่าเถื่อนซึ่งเราก็เห็นมากเพราะว่าคนในสังคมนะไม่ได้เป็นคริสเตียนเยอะกว่าเป็นคริสเตียนนะคะเราก็เห็นสังคมที่อยู่ยากนะคะที่ไม่รู้จะป้องกันตัวเองยังไงแล้วเนี่ยถึงมีทางเดียวอยู่ในพระเจ้าเท่านั้นนะถึงจะปลอดภัยเนี่ยนะถึงเราไม่ชนเขาเขาก็มาชนเราเนี่ยนะคะนะลองนึกภาพดูว่าสังคมที่ไม่มีคริสเตียนอีกแล้วไม่มีความรักอีกแล้วทุกคนเอาแต่เห็นแก่ตัวทุกคนรักเงินทุกคนไม่เคารพกฎหมายทุกคนไม่เคารพคนมีอำนาจปกครองไม่มีการให้เกียรติกันและกันแต่จำได้ไหมคะข่าวก่อนนู้นเราเรียนว่าลักษณะของคนในยุคสุดท้ายล่วงประเวณีนับถือไสยศาสตร์นะฮะฆาตกรรมขโมยลองนึกดูมันจะเป็นอย่างไรเป็นสังคมที่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่มันจะไม่นานมานะมันเป็นสังคมที่ไม่น่าอยู่เลยแต่ขอบคุณพระเจ้านะคะเราทั้งหลายนะที่จะมีไฟของพระเจ้านะคะไฟแห่งความรักค่ะนะที่อยากจะเห็นคนทั้งหลายนั้นพ้นจากสิ่งเหล่านี้เหมือนที่พระเจ้านั้นเรียกเราพระองค์ต้องการให้เราพ้นจากสิ่งเหล่านี้นะคะขอบคุณพระเจ้าเชิญเรายืนขึ้นค่ะ